Азатлык радиосу сүйлөй. Бүгүн 14 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтүү. Түркия белән Русия арасында орта барган хезмәттәшлеккә багышланган Хөрият газета мәкаләсе. Сүриядә яшәүче татар хатыны Ифира Халимова белән әңгәмә. Бәрәүз тапшыруында компьютер уеннарының кеше психикасына куркынычлары турында сөйләрбез. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы киноларда уйнаучы һәм автор башкаручы Гөлнара Мулланурова. Бу атнада да Азатлык радиосу тапшыруларында Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларация чыгуга 20 ел тулуга багышлап, декларацияны әзерләүдә һәм кабул итүдә катнашкан кешеләр, милли хәрәкәт җитәкчеләренең фикерләре белән таныштыруны дәвам иттек. Элеке Татарстан парламенты депутаты Фәндәс Сафиуллин суверенитет декларациясен кабул итүдә катнашкан күп кешеләрне 90-нчы еллар уртасында депутатлыктан төшереп калдыру махсус эшләнде диде.
Анда безнекене түгел, анда декларация кабул иткәндә күпчелек тавыш биргән башка депутатлар да, беренчә депутатны да яңадан үткәрмәделәр бит. Ике аннан карасагыз, менә соңгы составында безнең дәүләт советында шул милләт өчен сүз әйтерлек һәм көрәшерлек ике генә депутат калды. Исемнәрен әйтеп тормыйм, әйтсәм аларны да бәлки тиз генә алыштырып куярлар. Ул бит махсус эшләнә. Татар милләтенә, аның язмышына калган проблемалар безнең хакимияткә кирәк булмаган, гомумән кирәк булмаган. Ачу китергеч әйбер генә әйтәнем, без аны хәзер соңгы елларда аңладык. Университет, Татар милли университетын булдырмас өчен күпме көрәштеләр һәм җиңделәр.
Шул ук фикерне элекке депутат, Чаллыда яшәүче язучы Фәүзия Бәйрәмова да куәтләде.
Алар безне парламенттан куып чыгарып, рәхәтләнеп 10-15 ел буе урлаштылар, һәм бүгенге көндә аларның балалары бөтен халыкара байлар исемлегендә долларовый миллиардерлар булып, исемлектә йөзлектә торалар, унлыкта торалар. Фәүзия Бәйрәмовалар булган булса, моңа ирек 1 миллиард чыгып әйтәләр иде. Үтергәнче шушыны сөйләләр иде. Сез ни халыкны талыйсыз дип. Ә халык менә бүген исәпкәндә 6-7 мең пенсияда. Ашарга булса квартирына түләргә юк. Квартирына түләргә булса ашарга юк. Больница чиктәрендә тәгәрәп үләләр. Без үлеп бетергә тиеш алар өчен. Алар башка дөньяда яшиләр.
Сишәмбе Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге әгъзалары Казанның Ирек мәйданына пикетка чыкты. Алар Русиядә үтәчәк җанисәп алдыннан татарларга булган мөнәсәбәткә риза түгел. Татар иҗтимагый үзәгенең президиум әгъзасы Ринат Йосов.
Кишков әфәнде Мәскәүдә татар милләтен 100 данага бүлеп бетергән. А урысны бер дә булмыйды. Кубанский казак, Ставропольский казак, барсы да русский иде, печенье Әги русский ди, чуашы да, мукшасы да, барысы да русский дип язылалар. Бір татарны яратмады мене Мәскә. Бүлі бітірі, тіге Рахимовысы 250 мінні татарны башқырт дип яздырды. Мене шуңарға нефрет білдіріп, бүгін мұнда шықтық.
Татарстан стат җанисәп хезмәте мәгълүмәт белгече Камил Сираҗетдинов исә азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап биреп, бу милләтне бүлгәләү түгел, ә мәгълүмәтне компьютерлар аша эшкәртү уңайлы булсын өчен кодлаштыру гына дип тынычландырды.
Ул әйтә икән, мин татар ди икән, ул вакытта татар дип яза инде.
Татар дип яза инде.
Әгәр дә мин татар инде икән, кем дип яза?
Татарин дип яза.
Бу чиракта ике милләт килеп чыга түгелме соң?
Менә шундый кодировка дигән ничә кайбер кеше ишеткәндер. Интернет белән шөгыльләнгән кешеләр ачып та карый ала хәзер безнеке Росстат сайтында 1870 пункттан тора кодировка. Бу кодировкаларны төрле кеше төрлечә аңлый. Аны алып карыйлар да, укыйлар да, төрле милләтләр, анда татар да, мишәр дә, типтәр дә, керәшендә нәрсә генә юк. Кеше менә кайберләре куркына башлый, безнең татарларны бүлмиләр микән, менә ни өчен бу кодировканы чыгардылар дип аптырыйлар кешеләр. 1870 милләт буламыни ул. Анды булмый бит. Менә бу чыккан список ул бит кодировка.
Чечня президенты Рамзан Кадыров бер бүтән илдә, ягъни Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән фикерен кабатлады. Кадыров төбәк җитәкчеләре губернатор яки гади генә башлык дип аталырга тиеш дип саный. Ул бу тәкъдимен инде Чечня парламентына юллады һәм депутатлар тәкъдим итәчәк теләсән инде исемгә дә ризалашачагын әйтә. Уфадагы сәяси күзәтүче Ринат Гатауллин Кадыровның Русиядә бер генә президент калдыру тәкъдименә Идел буендагы республикаларның җитәкчеләре дә кушылырга мөмкин ди. Әмма шәхсән үзе ул республикаларның үз президентлары була ала дигән карашта.
Ике этажлы дәүләтчелек менә Башкортстан, Татарстан, Оренбург, Свердловский, Екатеринбург, Челябинск өлкәсендә. Монда Российская Федерация үзе бер дәүләт һәм астагы өлкәләр һәм республикалар, аларның да дәүләтчелекләре бар. Ни өчен дигәндә, менә аларның бөтен основасында мин экономист булып әйтәсем килә. Собственность дигән, милек дигән сүз. Федеральный милек бар һәм региональный государственный милек бар. Аннан түбәнерәк, менә Тюмень өлкәсендә инде автономный округларда да бар. Ә аннан да түбәнерәк, анда уже муниципальный самоуправление дигән нәрсә ята. Шуңа күрә президент өстенә президент булуны мин бөтенләй логик яктан без основания дип әйтә алмыйм. Әгәр дә инде уйларга итәләр Америкадагы сымак бер президент, башта губернатор, монда тоже содержательный сторонасы бер дә үзгәрмәс дип уйлыйм.
Төньяк Кавказдагы кайбер республикаларның җитәкчеләре Кадыров тәкъдимен хупласа да, Татарстан яки Башкортстан президентларының моңа мөнәсәбәте әлегә билгеле түгел.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Иске көндәшләр яңа хезмәттәшкә әйләнә. Бу атнада Төркиянең Хөрият газеты соңгы вакытта Төркия белән Русия арасында арта барган хезмәттәшлеккә урын бирде. Газета ике ил арасында арта барган икътисади һәм социаль бәйләнешкә күз сала. Әлеге мәкаләнең эчтәлеге белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Затлы төрек ашлары тәкъдим иткән Мәскәүдәге төрек ашханәсенең хуҗасы Мөслим Алтын, элек ашханәгә килгән мөштәриләрнең 80% төрекләр тәшкил итүен әйтә, ләкин бу сан соңгы арада үзгәргән. Хәзер ресторанда килүчеләрнең күпчелеге руслар. Монда килгән кешеләр үзләренчә Төркиядәге истәлекле ял көннәрен искә төшерә. Русиялылар Төркиянең көньягын үз итәләр. Ике ел арасында бәйләнешне арттырган әйбер кешеләр арасындагы турыдан мөнәсәбәтләрнең артуы булды, ди Мәскәүдәге элекке Төркия елчесе. Төрекләр хәзер русиялыларның барсынында КГБ кешесе булмавын аңлады. Русиялылар исә төркиләрнең империалистлар кулы булмавын төшенде, ди ул. Туризмның артуы шулай ук ике ил мөнәсәбәтләренә дә зур тәэсир иткән. Үлкәннәр бәлкә дә җирле халык белән бердә күрешмичә күпчелек вакытын зур рәхәт кунакханәләрдә үткәрсә, яңа буын, яшь үсмерләр мәдәният һәм халык белән күбрәк танышу мөмкинчелеген таба. 19 яшьлек Макс Пронин ел саен Анталияга килергә тырыша. Бу аның бирегә 6-нчы тапкыр килүе. Ул барлык таләпләрне монда таба икән. Яхшы һава, яхшы ашлар һәм диңгез. Туризмның нуы әкренләп бер феноменны да үзе белән бергә китергән. Ике ел арасында хезмәттәшлек арткан саен катнашниках төшенчәсе дә Төркиянең көньягына урнаша бара. Элек катнашниках төшенчәсе каршылыклар тудыра иде. Ул Төркиядә җиңел кабул ителмәде. Русиядә ирләр белән хатыннар саны арасындагы аерма һәм андагы ярлылык дәрәҗәсе русиялы хатын-кызларны 1990-нчы елларда Төркиягә тарта башлады. Алар биредә я фахишәлек кыла иде, я исә төрек ирләренә кияүгә чыга иде. Алар бу илдә Наташа дип аталды. Наташа исеме фахишәлекне аңлата иде, ләкин газета язуынша әлеге күренеш үзгәрә башлаган. Русиядә эш хакы арткан саен Төркиядә фахишәлек өчен килгән хатын-кызлар саны кими. Икенче як катнаш никахлы гаиләләр саны арта бара, ди төзелеш ширкәте инженерына кияүгә чыккан Дәрья Үгә. Башта миңа карашлары яхшы түгел иде, ә хәзер торган саен бу караш үзгәрә бара, Ди Дария Уге. Түркияда кияүгә чыккан рус хатын-кызлары мусульманлыкны кабул итә һәм аларга исемен алыштыруга туры килә. Түрк килене Дария туган ягы Мәскәүне сагынуын әйтә, ләкин Анталиядагы рус мохите тормышын җиңеләйтә. Монда рус ашханәләре, кибетләре, балалар бакчасы һәм шулай ук рус мәктәбе дә эшли. Аның кызы Ясәмин Анталияда рус мәктәбенә йөри. Әлеге мәктәп Русиядан күчеп килгән электр инженеры Виктор Биккинев тарафыннан төзелгән. Советлар җимерелгәннән соң Төркиягә килгән Виктор башта кунакханәләрдә пиано уйнаган һәм соңыннан үз туризм эшен башлап җибәргән. 1998 елда кыз баласы тугач хатыны Русиягә кайтырга тели. Баласын киләчәген калкырткан ана баласын төрек мәктәбенә түгел, ә үзе укыган рус мәктәпләренә җибәрергә тели. Ләкин Биккинов Төркиядә дә тормышын ташлап китәргә теләми. Башта 2000 елда балалар бакчасы ачып җибәрә ул, соңыннан бу балалар бакчасы 2004 елда тулы мәктәпкә әйләнгән. Анталиядагы рус мәктәбенә хәзер катнаш гаиләләрдән килгән 60-70 бала укый. Шулай да Анталиядә катнаш гаиләләрнең 80% балаларын рус мәктәбенә түгел, ә төрек мәктәбенә җибәрә икән. Анталиядә 15 меңгә якын русияле яши дип исәпләнә. Шулай да аларның төгәл саны әлегә билгеле түгел. Мәскәү илчесе илчелеккә елына 300-400 катнаш гаилә корырга теләгән кешеләр мөрәҗәгать итә, ди. Яңа нәсел туган сайын бәйләнешләр арта бара, ди 1994 елдан бирле Русияда эшләгән Мухаррам Качмас исемле бер сәүдәгәр. Бу катнаш гаиләләргә игътибарны арттырырга тиеш югыйсә, югыйсә алга таба укыту һәм хәрби хезмәт мәсьәләләрендә проблемалар күрелергә мөмкин, ди ул. Катнаш никахлы гаиләләрдән калган Анталиядә килеп урнашкан русияле гаиләләрнең саны да арта бара. Кайбер ушакта русияле бай сәүдәгәрләр Анталиядә үй сатып ала. Һәм атна азагында монда килеп ял итә. Мәскәү тирәсендә коттедж алып, шәһәр бүкесендә сәгатьләрчә вакыт югалту урынына мәскәүлеләр турыдан 3 сәгатькә Анталияга ушуны кулайрак күрә башлаган. Монда рус мәктәбенең булуы да русиялеләрне Анталияга килеп мөлк сатып алырга итәргеш була икән. Шулай да төрекләр белән руслар арасындагы мөнәсәбәт алда гөл дип әйтеп булмый, мәдәни каршылыклар да килеп чыга. Екатеринбурдан Төркиягә килгән Павел Штернштейн Төркиядә сатучыларның хәйләкәр булуы назарлана. Русияда яшәгән төрекләр исә бу илдә халыкның үзләрендә кебек кунакчыл булмавын, шит кешеләрне җылы каршы алмауларын әйтә. Мәскәүдәге төрек рестораны хуҗасы да чит ил ватандашлары өчен Мәскәүдә яшәүнең авыр булуын әйтә, еш контроллар һәм бюрократияның катлаулы булуы чит ил кешеләрен туйдыра икән. Ләкин ике ел арасындагы бәйләнешләр арткан саен бу шикаятләр кими бара. Ике ел арасында виза режимын бетерү бу процесска күбрәк тәэсир итәр дигән караш бар. Бернинди бюрократик кертә булмыйча, ике ел ватандашларының рәхәт кенә сәяхәт итә алуы психологик яктан уңай тәэсир итәчәк, дип әйтә Мәскәүдәге Төркия илчесе. Төркия Русиягә моннан 20 ел элек сәяхәт итү таләпләрен җиңеләйткән иде. Һәрбер Русия ватандашы чик буенда $20 кебек бик аз акча түләп, Төркиягә кире ала. Шулай да еллар буена төрекләр өчен Русиягә виза алу бюрократик кыйынлыкларны китерде. Күптән түгел ике ел җитәкчеләре визаларны бетерү турында килешүгә кул куйса да, әлегә виза режиме дәвам итә. Русиягә бу процессның бик катлаулы булуын зур вакыт таләп итүен әйтә. Бу эшләр әлегә декабрьдә гына тәмамланыр дип көтелә. Визаларны битерү тырышлыклары исә декабрь ай азагына тәмамланыр дип көтелә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Ифира Халимова үзен Сурияның Хәсәкә шәһәрендә яшәүче бердәнбер татар дип белдерә. 24 ел яшәп, милләттәшләрен очратканы булмаган аның. Бик сирәк кенә булса да ватанына, Татарстанга кайтырга тырыша. Соңгы кайтуына инде 8 ел булды дигәндә ул кабат Казанга кайткан. Хәбәрчебез Наилалан Ифира Халимова белән очрашты. Сөйләшүдә бер татар да булмаган мөхиттә татарлыкны саклау авырмы дигән сорауга җавап эзләде.
Татарстанның оқтаныш яқларында туып үскән Ифира Халимова менә 24 ел инде Сүриянең Түркия шикләренә якын булган Хәсәкә шәһәрендә гаиләсе белән яшәп ята. Хәсәкәдә бүгенгә кадәр бер генә татар кешесендә очратканы булмаган аның.
Бер татарда булмаган җир юктыр инде ул, дим мин. Мин дә бер татар булмаган җиргә барып, шунда Сирияның бер Хәсәкә дигән шәһәрендә, шунда яшәп, яртысы гына булса да татар балалар булган 5 кыз, 1 малай үстереп ятам. Улымның исеме Хәсән, үзебезнең татар исеме. Ул исемне бик яратам, мин Хәсән Туфаннан ук яратам ул исемне. Кызларымның исеме Балкис, Лейләгел, Сара, Мәрйәм. Барсы да безнең татарда да булган исемнәр, кызларым булган гашим икән инде ул. Ул татар исемнәре булган гашим икән. Мин анда бер үзем түгел, мин үземнең йөрәгемдә, күңелемдә шулай кайтып-кайтып алып китәм инде. Үзебезнең якларны, үзебезнең каен шаулауларын, үзебезнең карлары дигән тавышларын, үзебезнең урман моңнарын читкә китеп карамаган кешегә бәлки ул булай гына матур сүзләр сөйлидер дигән кебек тыйла торгандыр. Ул сагыну һәр вакыт бар. Мин генә микән ул бөтен башка җиргә, чит җиргә киткән кешеләр дә шулай микән мин? Бик сагынам үземнең туган илемне. Мин бик әйбәт яшим, Аллага шөкер, ирем әйбәт, балаларым үсәләр, бик әдәплеләр. Булышалар миңа, яраталар гаиләбезне, үзем яратам аларны бик нык. Сагыну инде ул читтә йөргән кешенең беркайчан да күңеленнән бер нәрсә белән дә итеп тә тартып та чыгарып булмый торган нәрсәдер. Мин үзебезнең татар җырларын яратам. Аларны язып алып китәм инде моннан. Кайчагында менә безнең татар җырлары гадәттә бит инде гармонга алар җырланалар. Кайчагында чит җырларда да гармон уйнаган вакытлар булса, шунда ук Әлемә килеп керә, шуның бер гармон белән татар моңының бер бәйләнеше бардыр. Шул гармон тавышын ишетүгә йөрәгем бу татар җыры түгел микән дип шунда кайшанда Төркия программасында карап шундый татарча ошаганрак бит инде алар моңнары, шул үз телләре дә. Без инде татарча сөйләшмибез, безнең әтиләр татарча белми, русча сөйләшәбез, русча аңлыйлар алар, сөйләшә белмиләр, татарча белмиләр инде. Мин кайшанда татар кастлары куйга минем кичкенә кызым Мәрйәм шунда салфеткалар алып килә дә минем аягымнан кычап алып Әне елама инде синди, ул минем ел исемне белә инде. Шулай елап бер күңелне бушатам да, тагын инде Аллага шөкер дим, тагын әйбәт кенә гаиләбез бар, әле кайтып килеп күреп йөри алам дим. Кой шакта төнлә белән шулай матур-матур итеп үзем белән үзем татарча сөйләшеп ятам. Шундый матур сүзләр белән. Кайчанда шигъри юлларда килә, элек хатлар яза идем, хәзер бит интернет шырына күчкә, телефоннар шырына күчкәч хатлар язу да юк. Ул хат язу да бер шигър язу кебек нәрсә иде. Минем өчен бик күңелле, элек хатларымны мине кызлардан килгән хатларны җыеп, кайчанда укып утырам китап укыган кебек. Ул хат язуның бетүе миңа ошамый. Хатлар язганда рәхәтрәк иде. Утырып язасың, бөтен фикерләрен туплап, матур сүзләр килә. Ул интернеттан булай гына сөйләшкәндә нишектер күңелең барсы да ачылып бетмей кебек.
Ифира Халимова Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә белем алганда, химия факультетында аспирантурага укырга килгән Йосыф исемле егет белән таныша. Һәм 1986 елда аның белән бергә егетнең туган иленә Сүриягә китәргә карар кыла. Ул вакытларда шикләр дә бүгенге кебек үк ачык булмый әле. Телевидениедә гарәп дөньясы турында советларча бер яклы гына хәбәрләр бирә. Серле дә шул ук вакытта шикледә булган гарәп дөньясы турында университет студентлары ул вакытларда Сүрия һәм Йеменнән килгән студентлардан гарәп теле укытучылары озак еллар төрле илчелекләрдә эшләгән Җәмил Зайнуллиннан гына ишетеп белә. Ифира Халимовага юлга чыккан вакытта Юсуфның ничәнче хатыны булырсың икән инде син дип тә әйтүчеләр булган. Шикләрем акланмады, ди Халимова. Сүриядә күп хатынлык юк диярлек икән. Хәзер исә аны Русия бигрәк тә Татарстандагы хәлләр кызыксындыра.
Без төрле каналларны карыйбыз, Россиянең беренче каналы күрсәтәбез дә. Минем үзем өчен инде, мин Россия каналын караганда, Татарстан турында кайшагында яңалыклар да чыкса, менә әнинең җөмһүриятын күрсәтәләр дип бөтен итептән калып, бит балалар да сөйләшмичә, барысы да телевизорга гына карап, мин инде менә бу Казан шәһәре дип, Казан шәһәре чыкса, Чаллы чыкса, Чаллы шәһәре әйтеп инде, ул бер 2-3 минут була торганда, шул минут арасында да инде, миңа ниндидер бер шатлык китерә инде. Кайшагында гел чыкмыйча торса да инде, һава торышын күрсәтә әйткәндә Казан дигән, Казанда ничә градус җылылык я салкынлык булган Казан дигән сүз чыкса да мин инде үземнең дөньяма кайткан кебек итеп аны бик сөенеп шул Казан дигән сүзгә дә сөенеп утырам. Ну Казан безнең җөмһүриятның менә бу 2013 елда универсиада булачагын булгач бераз гына күбрәк чыга башлады инде. Аннан соң Казан мөселман җөмһүрияте буларак Татарстан беләләр карабилләрендә ансы бар. Аннан соң бу Рубин Казан футбол командасы булгач şimdi min koy yerde koy şağında şulay koy silden deyip sürüyler kibitlerde anlap indi benim garip katını bulmağanını anlap sırağın şağında kazan digeş o Rubin kazan diler indi birinci sözleri kazanını Rubin digen futbol komandası boyunca işte bileler kazan bik ne uzgergen min 8 yıllık koydum bik maturlangan şul uzgeri bilen belki bizim bunda üniversite uqan yaşaktağı etki yaşlıkta kazan biraz gına kitip de bargan ama gına biraz enjektir ısızlanıp da koydu ol bit bizge anıltı gizsiz ki kazan kaderlerek kibik biz uqan çaktağı uğramlar abılay karağında müne benim kızıma ki ome kazan bik ışadı bik matur Evropa şehirleri derecesine jitken bik matur bik tüzük kala bundağı meşitlerge şunday Kul Şerif meşitine kirdik bunda üniversiteye kildik etiler uqan kimya fakültetine kirip çıktık üzüm uqan filologiya fakültetine kirip çıktık Kremlge bardık bir 10 yıllık benim erim bunda kazanda kvartir satıp alık dedi. Bunda kaydıp yaşayık dedi. Min riza bulmadım. Bu riza bulmamın sebebi biz indi hatın kızlar bilirik de Müslüman hatın kızları belki enesi koyda cibi şunda degen bir mesele var. Bit ul meselenin anı mağnesi var. Ul bulayan ayetilgen tükül. Biz erlerimiz artına kilip olar yaşayan olarının tüp uğrunu bulan uğrunda yaşayarak etiş bizdir. Balalarım şunda üstü Allah'a şükür eybetler okuylar. Ul kaytır da bir 10 yıl tırgaç tağın tuğanların sağınır. Kaytik diyer. İnanam anı şulay diyesine. Bizge tağın uğrunlarını alıştırıp kiri tüyenip kiri kaytırga gerek. Bulaşak. Şuna kure min ona riza bulmadım. Çünkü ul balalar için de ıngaysız bularıydı. Minim için tağı da ıngaysızraq bularıydı. Min kiri mında kaydıp, tağın kümülümünü mında kırıp, anan tağın kiri kiterge kerek bularıydı. Bu minim için de onun için de ıngaylı bulmasıydı. Şuna kure ul biknek eyde kaydı, kıtartı rısa tabalabız. Şunda yaşıbız deyse de min riza bulmadım.
Ifira Halimova iri bilen garepşe sileşe, balaları bilen de garepşe aralaşa, Ifira da Yusuf da urışa bileler. Bik kerek bulganda ul tilde sileşu mümkinligi bar. Balalarına tatarşa irettin mi digen sırauğa, bir sartından bir situatorda ul ilde konakta gel kilip tıralar, olar yanında balaların bilen şit bir tilde sileşuunu itaqatsizlik itip kabul iterler dip de uyladım dey. Күпләр язмыш деген сүзне еш куллана. Адам баласы үз язмышын үзе кыра деген гыйбарәне дә ишеткәнләргә туры килә. Аның да ватан һәм мәхәббәт деген төшенчәләрдә бар. Ифира Халимова сөю яратуын дәлилләү өчен мәхәббәт артыннан шетелгә чыгып киткән кеше. Икенче яктан караганда туган җире, туган тумашалары, дус ишләре ватаны Татарстанда калган. Үз вакытында дөрес адым ясады микән ул?
Минем әнкей мархум Алланың рәхмәтендә булсын әйтә торган иде. Бәбкәем ризыгын кайда чәчелгән булса шунда җыясың ана дип. Ул шулай ул. Аны былай итеп тә, былай итеп тә җавап биреп булмый дирсең генә әйткәндә. Әни кеше бер генә була, кеше бер генә әнидән туала, бер генә була. Бер генә җирдә туала, кешенең туган җире бер генә, ватаны бер генә. Мин ватанны нык яратам, нык сагынып яшим. Мин Аллага шөкер әйбәт яшим, мин балаларымны үстерәм. Ул балаларымның ватаны, иремнең ватаны, шуңа күрә мин инде анда Şular haqına sabır edip yaşayın. Allah'a şükür. Min Irak'tan bulsa da vatanım için sevinip yaşayın. Min öz vatanımın kızı. Min özümün aktanışımın talı. Özümün aktanışımın kamışı. Minim kumulum hemen aktanış sandıkaçları onda var.
Azatlıq Radiosunun internetdəgi səhifəsin uquşlar da bizning internet səhifəsində İfira xanım bilən əngəməni uquqaş onun turunda öz fikirlərin yazarga bulgan. Былтыр исемле укушыбыз татар урыслаша да гарәпләшә дә нинди халык кешесе белән яшәсә шул халыкка күчә балалары татарлашу очраклары күренми нинди халык без дип яза. Үзен Тимер дип атаган укушыбыз исә Ифира ханым туган илен ватанын бик сагынып яши татар җырларын җылы-җылы тыңлый икән менә шулай яшәүне каһарманлык дип кабул итикмине инде. Ифиралармы милләт каһарманнары? Ире Казанга килеп яшәргә тәкъдим иткәннән соң да чит илгә ябышып яткан кешенең язмышы шәхсән минем күңелемдә ризасызлык хисегенә тудырды. Күз яшьләре дә күңел кылларымны ширтмәде ди. Казаннан Гүлдәния исемле укучыбыз исә үз иленә кайтып яшисе килмәгән, балаларына ана телендә өйрәтә алмаган ханымның ватанымны яратам дип кат-кат сөйләнүе бик каршылыклы фикерләр уята билгеле. Ләкин кызгандырмый. Яхшы яшим ди бит. Димәк, язмыш чит җирләрдә йөртә аны язмышлар. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга үз фикрегезне әйтергә теләсәгез, рәхим итегез, безнең адресыбыз azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Компьютер һәм интернет уеннары белән артык мавыгу зыянлымы? Уенга бәйлелек шире дәваланамы? Дистә еллар буе бер үк уен белән мавыгучы кешеләр үзләрен ничек хис итә? Пәрәүз сәхифәсенең чираттагы чыгарылышы әнә шул темага багышлана. Студия кунагы тәҗрибәле геймер, ягъни компьютер уенчысы Шамил Камалов. Аның белән Данил Сафаров сөйләшә.
Геймерлар компьютер уенына мөкиббән кешеләр. Араларында күбесе яшьләр. Бүгенге наркомания, башка афатлар хөкем сөргән заманда компьютер артында тыныч кына уен уйнап утыручы яшүсмерләргә әти-әниләре бик аңлап карый. Улым ишми, урамда булганып йөрми, өйдә тәртипле генә компьютерда уйнап утыра дип үзләрен юаталар. Чынлыкта компьютер уеннары бик куркыныч нәрсә. Бигрәк тә яшүсмер күңеле өчен. Бу уеннар шул хәтле кызыклы, заманча һәм уйланып эшләнгән ки, аларга бер керсәң чыга алмассың. Компьютерда уйнауга күпме вакытны сарыф итәргә, башны ничек югалтмаска? Шушылар һәм гомумән интернет уеннар турында без Шамил Камалов белән аралашабыз. Шамил Казан федераль университетының беренче курс студенты. Көн саен берничә сәгать вакытын ул интернет уеннарга сарыф итә. Шамил, кем ул? Кыскача әйткәндә, геймер.
Геймер дигән сүз ул инглизчә гейм дигән сүздән алынган һәм уенчы дигәнне аңлата. Бүгенге көндә без геймер дигәндә беренче чиратта компьютерга тикәлеп, кырла-кырла компьютер уеннарын уйнаган кешене атыйбыз.
Геймерларның үзенең бер субкультурасы бар дияргә буламы яшьләр арасында? Алар үзара очраша бит инде, аралаша, нидер клублары, тусовкалары бар, журналларына хәтле бар дип беләм.
Субкультура дип әйтергә булыр әле, ләкин шул ук вакытта төрле готлар, эмалар да үзләренең геймерлары булырга мөмкин. Ягъни мәсәлән, аларның шул журналлары да, ниләр дә була, ләкин үзләре шул аерым бер субкультурага карый булып чыга инде алар үзләре.
Һәрбер компьютерда булган пасьянс, сапер кебек уеннардан тыш, әле тагын бик катлаулы, кызыклы уеннар бар. Менә шушы уеннарның классификациясы бармы инде дә булса?
Һәр кеше үзенчә бүлә инде аларны. Ләкин шулай да уеннарны ике төрле итеп сәк дөрес булар я. Беренчесе жанрлар буенча бүлсәк, икенчесе интернет уеннары һәм компьютерның үзендә интернетсыз уйнап була торганнар. Шул вакытта интернет уеннары тагын берничә төргә бүлерәй. Әйтик, кайбер интернет уеннарга үзләренең клиенты кирәк була, ягъни программасы, ә кайберләрен исә гадәти браузер аша да уйнап була.
Син кайсыларын күбрәк яратасың, кайсыларын уйнайсың?
Төрлесеннән була. Кайчакта вакыт кысан булганда браузер уеннарына да кирип чыгам. Ешрак инде булай клиент уеннарга.
Мин беләм кайбер уеннарны айлар буе, хәтта еллар буе уйныйлар. Бер цикл уенына. Синең шундый тәҗрибәң бармы?
Әйе, мин бер браузер уены белән бер ел ярым янып йөргәнем. Уен Травен дип атала инде, һәм ул браузер уены бер юлы меңәр кеше уйный торган онлайн уен, һәм дә стратегия ул. Син анда үзеңнең бер авылыңны төзисең, ауылларыңны күбәйтәсең, соңдан син империя буласың, син башка аулар белән берләсәсең, дәүләт төзисең һәм дә уенның соңгы этабында син инде дөнья могҗизасы төзергә тиеш буласың инде. Кайсы дәүләт могҗиза төзи, шул җиңүче дип атала.
Иң узак башкарылган уен нинди уен икән беләсең булса?
Бер цикл уенны әйтсәк, онлайн World of Warcraft уенын әйтерем. Бер цикл бик катты узак барган икән, хәтта әйтеп бетергесез узак. Чөнки анда син үзеңә бер персонаж ясыйсың да, шул аны үстерәсең, сурайтасың һәм башкалар инде. Монда уен якынча 1-2 ел һәм артыграк та булырга мөмкин. Ә инде иң борынгы уеннарны әйтсәк, бүгенге көндә дә кытышкыч популяр булып кала торган StarCraft уенын әйтергә була. Ялгышмасам, ул 80-нче елларда ук чыккан һәм бүгенге көнгә хәтле ул бик катынык популяр. Ул үзе стратегия булып санала инде һәм үзе бик гади булуына карамастан хәзергә чаклы популяр.
Син компьютер артында, уен артында күпме вакытыңны сарыф итәсең көн дәвамында?
Ну, монда шулай ук төрлечә булгалы инде. Кайбер вакытны әнидә булмаганда дип әйттек, мин сәгатьләр буе утырга мөмкин инде. Әйтик, 5-6 сәгать хәтта.
Бу вакыт жәл түгелме сиңа? Бу вакыт эчендә күпме акча эшләп булыр иде, күпме файдалы эш эшләп булыр иде?
Әлбәттә, шулай инде улансы, жәл дип. Уеннар шуның өчен бит инде ул вакытны ничектер уздыру өчен дип әйтергә була.
Гадәттә, уенны уйлап чыгаручылар бу уен кеше зиһенен арттыра дип тәкъдим итәләр. Мен хаса бу образына алдашудыр. Ничек уйлыйсың?
Алдашуын алай ашыктан ашык алдашу түгелдер инде. Бу реклама дип әйтик без. Реклама бит ул чипче ялган гына була алмый. Ләкин иң беренче чиратта уеннар ул акча эшләү өчен уйлап табылган әйбер. Кем уйлап таба, шул акча эшли дә инде. Ә гади монда мукыт потребительләр дип әйтик инде, алар уеннан бик зур файда ала алмый. Бердән бер плюс дип әйтик, ул уеннан ләззәт алу, ягъни, ну, уен уйнагач рәхәт булып китә диемсең инде. Үзенә күрә. Ну, шул ук вакытта буш вакытыңны уздырасың инде.
Шундый фикер бар, физика, химия юнәлешләрендә укучы студентлар уен белән мавыга башласа, алар бу юнәлештә укый алмыйлар дигән. Чөнки бөтен вакытны шушы уен ала башлый. Син физика факультеты студенты, ничек рәү укуда хәлләр, хурга җыенмыйлармы әле?
Ну, монда һәр кешенең үзеннән тора инде. Физика факультетында уку җиңелләрдән түгел, һәм тырышып укырга кирәк. Башны бәрә-бәрә укырга кирәк. Һәм уеннарга вакыт калмасы. Кемдә кем уеннар, ну, уенга күп вакыт сарыф итә, шул яхшылап укый алмый һәм соңдан аның проблемалары була. Мәсәлән, минем бер группадашымны кудылар. Ул онлайн уен белән мавыккан, ярты ел укырга килмәде. Чөнки ул төнгә хәтле уйный, иртәнгә хәтле хәтта. Иртән тора алмый мискен.
Дусларың арасында гомумән интернет уеннар белән мавыгучылар күпме?
Былай чагыштырганда, минем дусларымның бер өлеше шул интернет уеннар аркасында барлыкка килгән дип әйтеп булыр. Чөнки күпчелек интернет уеннар алар кешеләрне аралаштыра бер-берсе белән контактка керергә мәҗбүр итә. Чөнки бер үзен генә бер кая да җиңеп булмый. Һәм монда еш кына кешеләрнең характерлары сынала дип тә әйтергә була. Бу әлбәттә виртуаль рәвештә генә була инде һәм моңа таянып булмый реаль дөньяда, ләкин иптәшләрем дип әйтсәк дөресрәк булыр. Яртысы дип әйтик, шул интернет уеннар ярдәмендә икән. Реаль дөньядагы дусларымның шулай ук яртысы диярлек интернет уеннар белән мауга.
Психологлар игромания дигән төшенчә кертте шулай бит. Бу инде уен яратуның шир дәрәҗәсенә җиткән күренеше. Ничек уйлыйсың, игроманияны наркомания, башка афатлар белән бер урынга кую дөресме?
Ну, бер рәткә кую мимчә дөрес түгел, ләкин һич шиксез мондый шир дип атап булыр ие моны. Уйнамый торган кешенең төрле физик халаты начарланмый, ул ломка яки башка шундый махмыр кебек әйберләр кишерми, ләкин шул вакытта аның күңелсезлеге, үзенә үзе урын таба алмавы һәм вакытын кая куярга белмәве чагыла. Әгәр дә моны шир дип кабул итсәк, аны әзме күпме дәвалап та була инде, ләкин мин аны
ничек итеп компьютерны сүндерепме?
Минем фаразымча, шамында инде әкрен-әкрен уйнау дозаларын киметеп булыр ие. Әйтик, мәсәлән, шундук сүндереп куеп түгел, ә әкрен-әкрен, әйе, көннән-көн әзәйтеп булыр ие. Һәм шул ук вакытта дөньяның матурлыгы сукыр булмаган кеше күрә бит инде аны. Компьютерга тикәлеп утырып кына булмый, барыбер ничек дисәк тә. Икенче яктан ишеткәнем бар, бер абзый шулай компьютер алдында үлеп киткән ди.
Тагын бит әле геймерлар үзләренә генә түгел, башка кешеләргә дә зыян сала кайвакыт шулай бит. Тарихта шундый нәрсәләр бар. Яш егетләргә хаклайды күбрәк компьютер уеныннан чыгып, реаль тормышта атыш оештырган кешеләр бар. Ягъни бу инде психикага ниндидер йогынты ясау дип атала бит. Җәмгыятькә шактый зур куркыныч тудыра.
Шулай, ләкин мин монда компьютер уеннарының зыянын күрмәсем, бу кешеләр үзләре психик яктан тутырыклы булмаган. Аларга компьютер йогынты ясамаган булса, башка этик субкультуралар йогынты ясарга мүмкин. Яки ул кытышкыч диний яктан кирип кетип экстремистик йогынтуларга бирилергә мүмкин, һәм башкалар, һәм башкалар. Монда уенны гаепләмәсем.
Бүгенге яшьләр бит инде яшьләрнең күпчелеге дөрес әйтергә кирәк, сәясәт, социаль мәсьәләләр белән бик кызыксынмый. Менә бу компьютер уеннары яшьләрне тагын да зомбилаштыру, миләрен томалау максатыннан эшләнмәгән микән? Шушы еллар буена сузыла торган уеннар, мәсәлән, махсус рәвештә.
Бу сорау шактый катлаулы минем өчен. Чөнки бәлки монда тагын кешенең психологиясына кагылырга кирәк. Әйтик, бер кешегә уен еллар буена тартып ала аны. Икенче кешеләргә ул уен тәсир итми. Мәсәлән, миңа шул ук әйтик, Lineage яки World of Warcraft кебек уеннар тәсир итмәде. Мин аларны атна 10 көн ичендә кызыгып бетте минем өчен аларны. Ә шул ук уеннарны кайбер кешеләр чынлап та еллар буена ярты еланда бер ел һәм артыграк та уйнарга мөмкин. Әгәр дә сез әйткәнчә, зомбилаштыру сәясәте алып барылган булса, һәр кешенең психологиясын алар сана бетерә алмаслар иде. Һәм ход дип әйтик, алар өчен шактый отышсыз булыр иде, чынлап та. Монда башка җиңелрәк ысуллар бар, әйтик, телевизор аша, һәм башкалар, һәм башкалар инде.
Игромания, укудан куылу, кан кыйш уеннан чыгып, реаль тормышта җинаят кылу, бу интернет уеннар белән артык мавыгу нәтиҗәләренең берничәсе генә. Тәмле әйбер күп булмый ди татар. Геймерларга беренче чиратта шул гыйбараны элге итеп аларга иде. Һәр нәрсәнең шамасы булырга тиеш, һәм бу сүз интернет уеннар өлкәсенә аеруча кагыла.
Соңгы елларда шәһәрдә туган замана татар егет-кызлары татарча фильмнарда, клипларда еш төшә башлады. Алар милли сәнгатькә битараф түгеллегебезне әйтергә телибез диләр. Чираттагы кызган таба тапшыру кунагы Гөлнара Мулланурова да иң мөһиме тыңлаучы, караучы булсын. Без алар өчен барысын да эшләргә әзер ди. Ул кинода да төшә, үзе җырлар да яза, аларны башкара да. Гүлнараны Азатлык радиосының Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзы, апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Менә бездә күптәннән инде булганы юк иде. Яш актрисаларның, яш актерларның булганы юк иде әлеге тапшыруда. Менә шушы эссе җәйдә ниһаят без яш җырчыны һәм инде яш актрисаны таптык, Гөлнара Мулланурова. Чөнки менә Мөселман кинофестивале хәзер үтә. Шушы вакытларда татар кинолары турында сүз куертәләр, гадәттә шушы кинофестиваль барган вакытта инде. Халыкка күпме дә таралган, интернетта исеме таралган Мәхәббәт сынаулары дигән кинода төште Гөлнара Мулланурова. Гүлнара җырчы да, автор башкаручы, гомумән бик күп талантларга ия, бик чибәр кыз. Кинодан сөйлисем килә, Гүлнара, үзең тәкъдим иттеме, үзеңне әллә инде интернеттан күреп сиңа хат язып җибәрләрме, әйдә әле безнең кинода уйна әле, бик матур кызсың дип әйттеләрме?
Ой, баршагызга беренчедән бик зур кайнар сәлам. Сиңа шундый җылы сүзләрең өчен бик зур рәхмәт. Киноға ничек килгәнемне сөйләп китәсем килә баштан. Түгел, бу фильмга кастингка килмәдем мин. Мин кастингка бер киноға килгәнем ТНВ-га, ләкин анда мин бүтән конкурсларыннан үтеп, берничә генә рольгә кеше калгач, миңа әйттеләр, менә синең кыяфәтең бик яш дип әйтәләр. Мин инде анда бик рәнҗидем дип әйтә алам. Шундый менә күзләремне яшьләрдән сөртә-сөртә өйгә кайтып киттем. Ләкин миңа анда шундый вәгъдә бирделәр, менә берәр нинди проект, монда кино мы килеп чыкса, без сине әлбәттә тәкъдим итәрбез диделәр. Мин моңа бик ышанмадым, ләкин күп тә вакыт узмады, берничә айдан мине таптылар. Һәм инде Фарид Дәүләтшин исемле режиссер безнең кино төшә икән, үзенә төп героини таба алмый икән дип әйтәләр. Мин моңа бик шалт булдым. Шуны ишеткәч тә Ракана бардым, мин менә бардым, үземне күрсәттем, шигырь сөйләдем, җыр-җырладым, мин әйтәм, менә карагыз, мин инде мине уйный алам, минем уйнысым килә дип. Һәм шуннан соң инде 1-2 көннән төшерә дә башладык инде. Фарид абый мине күреп ашатты, аңа бик зур рәхмәт әйтәсем.
Бу беренче киномы синең?
Сатан файдаланып. Бу минем дебют, дип әйтә алам, иң беренче кином.
Исегезгә төшереп китәм, хөрмәтле радио тыңлаучылар, әлеге киноның үзекләре Иттифак төркеменең клибында күренә. Шушы көннәрдә Яңа Гасыр телеканалында Иттифак төркеменең мәхәббәт балалар деген жыры әйләнә һәм шуның клип әйләнә, шул клипта Гүлнараның йөзен күрә аласыз. Син бит әле клипларда, инде концертларда да төштең, ялгышмасам, телевидение өчен.
Концертларда,
күмнеңер проектларда, яшьләр проектларында.
Әйе, мин яңа гасырның радиосының
бәйрәмендә,
бәйрәмнәрендә дә наркотикларында каршы дискотекаларында катнашканым бар иде. Беренче ел Элекс Атабының концертында төшкәнем бар иде.
Бу хакта соңрак сөйләшербез, киногә яңадан әйләнеп кайтып, ниндирәк хисләр кичереп кайттың, узак төшердегезме, шуннан да кызык булдымы сиңа камералар каршында?
Әлбәттә инде, кинода төшү гомумән дә минем өчен бик зур яңалык булып калды.
Кино бит хәзер популяр, менә кинотеатрларга ашкынабыз. Күрәсе килә инде, кайсы синең дә шушы кинотеатрларда бер күрсәтерләр дә әле.
О, мин шулай үзен күрсәтсәләр инде. Әлбәттә инде, бу миңа яңалык булды. Дөресен генә әйткәндә, кинода төшергә моңа чаклы минем хыял булып кына тора иде. Мин моңа бик ашкына идем, һәм инде кинода төшкәнемне белгәч, мин менә күкләргә аштым. Героиняның исеме Мәдинә, ул миңа бик якын дип әйтә алам. Чөнки менә премьерада булган минем дусларым, Камалданың премьерасы үтте. Юк, кыш булгай. Шунда минем бик күп дусларым әйттеләр: «О, менә Гүлнара, бу Мәдинә бит сиңа бик тә ошаган», диләр. Ну, ничек ул сөйләшә, нинди аның уйлары, барсы да синеке шикелле, диләр.
Кыскача әйтеп бир, нинди аның язмыш булданда кинода?
Аның язмышы авыр. Башта ул бик бай гаиләдә тора иде, ләкин аннан соң инде хәзерге бүгенге көндә бик актуаль булган проблема күтәрелде аның әти белән әнисе. Ну, аерылыштылар дип әйтә алам инде. Шуннан соң ул бөтен байлыгын югалтты. Әтисе бай калды, әнисе инде акчасыз калды, авыруы аркасында. Һәм инде аннан ахырда алар тагын бергә булдылар. Тагын бөтен сынауларны.
Мәдинәнең егете бармы соң монда? Әйтмәнең үчел.
Мәдинәнең егете Руслан. Руслан Сафин, актерның исеме. Ә кинода аның исеме Тимер. Тимер булды аның исеме. Һәм ул инде безнең бик бай гаиләләрнең берсендә туып үскән егет. Ләкин ул избалованный түгел, гади генә егет. Үзе эшли, үзенә кирәкгәндә. Һәм инде ул Мәдинәгә әлбәттә гашык була. Мәдинәнең тормышының иң авыр минутларында ул аңа очрый. Һәм инде аңа ярдәм итеп,
алар
бергә калалар.
Бу мәхәббәт сынаулар дигән киноның кыскача истәлеге булды. Әгәр очратсагыз, карагыз, кызыклы булырга тиешме?
Әлбәттә. Менә районнарга да барган идек
алар. Бу теге башка компанияның теге җиңелчә генә эшләгән киносы түгел инде, мә?
Юк. Бу бик уйланган кино. Тормышчан, фәлсәфи. Яшьләр дә аңлый бу киноны. Инде өлкәнрәкләр дә аңлыйлар. Балалар да аңлый. Анда бик кызыклы минутлар да бар, елата торган минутлар да бар. Дөресен әйтәм, киноны караганда ничә кабат карыйм, шул кадәр менә елыйсы килә, көләсе дә килә шундый моментларында.
Озак төшерделәрме?
Бер-ике ай төшерделәр инде аны.
Тулысынча үзең ача алдыңмы?
Башта авыррак булды инде миңа. Анда шундый сценалар булды, әйткәнемчә инде еларга да, анда көлергә дә режиссер
әйткәндә.
Юк.
Ошо кирәк булмады.
Юк, безнең татар киносы андый түгел бит. Тыйнак, кулга кул тотышып йөрүләр булды. Тимур белән Мәдинәнең булмады. Анда менә башка рольләрне башкаручыларның булды. Нәрсәсен исем мин сине алда утырам ич. Әтине уйнаган Раушан Шарипов сиркасы белән анда моментлар булды.
Ә менә җырчы буларак кем соң син Гөлнара Мулланурова? Безнең радио тыңлаучыларда белсеннәр иде. Күптән җырлыйсың син, кайсы як кызы, менә кыскача биография.
Мин Казанда тудым, 22-нче музыкаль мәктәбен тәмамладым. Аннан Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетына кердем укырга, эстрада бүлегенә. Бүгенге көндә дә аның 4-нче курсына күчтем, инде соңгы елым. Җырларга калса, мин үземнең җырларымны башкарырга тырышам.
Күзе дә автор башкаручы буларга.
Әйе, көйләре дә, сүзләре дә үземнеке булганча, хәзер инде андый бер 6-7 җыр тулгандыр инде. Һәм инде менә бу җәйне язган бер 5 текстлар ята. Шуларны көйгә салып, ала бирсәм. Ләкин мин әйтә алмыйм, менә үземнекен генә җырлыйм, миңа үземнең генә җырларым ошый дип. Юк, әлбәттә, башка авторларның җырларында җырларга бик яратам. Менә Фәнис абының сүзләренә язган җырларны бик яратам.
Фәнис абый.
Әйе, Ләсән Кашфиул яш язучы. Әлмәттән аның сүзләренә дә яратам.
Ниндирәк җырлар соң, мәхәббәт менә нәрсәндә?
Күбесенчә әлбәттә мәхәббәт хакында инде җырларны. 20 яшьлек яш кыз нәрсә турында язды? Миңа тулы 20 яшь.
Тыйыл не булдым?
Тыйыл.
Бейл 21 була инде.
Ну?
Яны 21 яшлык кыз мәхәббәт турында.
20.
Яры, 20 яшлык кыз мәхәббәт турында гына җырлый ала дисең инде.
Юк, минем әни турында җырлар бар, әни турында.
Турында
җырлар бар, әлбәттә, мәхәббәт турында гына түгел, анда ниндидер тормыш проблемалары турында, белми фәлсәфи җырлар да бар, төрле җырлар бар, ләкин күбесенчә мәхәббәт турында җырлар да бар инде. Лирик, әкрен генә шундый җырлар яратам.
Ни өчен җырларга булдым? Кем тәсир итте?
Белмим, балачактан ук мин җырларга ярата идем. Әнием дә, әтием дә профессиональ сәхнәдә җырлаганнары юк иде. Алар гади генә кешеләр инде,
авылда
туып үскән әнием. Башкортстанның Тәтешле районыннан әнием дә, әтием дә.
Әнием минем.
Әйе, күчеп килгәннәр. Казанда мин тудым.
Син берәү генә икәү мисыга
йөрдең? Юк, без икәү, минем абыем дә бар, ләкин ул бик карт, аңа 28 яшь тулачак. Син мине менә
бүлдердең.
Казанда нәрсә әйткәнен дә оныттым инде.
Җыр кем тәсир итте?
Балачактан ук инде кычкырып-кычкырып җырларга ярата идем. Монда кунаклар килсә дә, сөйлидем шигырьләр, җырлыйдым. Күзге каршында андай әйләнеп,
фотога төшергә яратасың бугай.
Әйе, фотога да төшергә яратам.
Күп төрле образларга кирип фотога төшкән фотоларың.
Фотога дөрестән дә төшергә бик яратам. Буйсынымда зурак булса, озынрак булсам әле шундый нигә дә кирип китәр идем. Академияга киттем җырларга. Ләкин анда академический тавыш куя башладылар мине. Ул миңа бик ошап бетмәде, чөнки мин үземнең эстрадага тартыласымны аңладым. Һәм инде аннан гади музыкаль мәктәпкә кердем укырга. Аны укып бетердем. Минем укытучым Елисей Иванчелик Викторовна булган иде. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул миңа тормышта бик зур сабак бирде, дип әйтә алам. Ул миңа тавыш куйды. Һәм инде мин русча да җырлыйдым, инглизчә дә җырлыйдым. Ә менә университетка кергәч инде безнең үзебезнең татар җырлары да җырлый башладым. Ул бик соң булды. 18 яшьтә генә мин тартыла башладым. 17-18 яшьләрдә үзебезнең җырларга. Халык җырларын яратып тыңлый башладым. Үзем язам да, җырлыйм да.
Син әле алып барышы да икән. Ничек шулай килеп чыкты
бу? Бу юнәлешне мин әле башында гына торам, бу юлның башында гына торам
әле. Бәйрәмнәр алып бару, туйлар алып бару инде, әйме?
Әйе, шулай. Менә күптән түгел безнең ягымлы яз конкурсы булды. Анда менә конференция буенча беренче урын алдым. Шунда концертны алып барган идем. Татарча алып бардык. Менә ошап калды да, хәзер мин әйтәм, алып та барырмын инде. Хәзер менә белмим, нәрсә сайларга, җырларга микән, кинода төшергә микән, алып кына барырмын икән.
Әтиең нәрсә ди? Кем синең киңәшсең, төп киңәшсең?
Әлбәттә инде балачактан миңа әни иң зур тәнкыйтьче булып тора, критик та булып тора.
Ләкин ул сине җырчы һәм алып баручы булуыңны тели бу, ялгышмасам.
Әлбәттә тели. Җырчы да бул ди, нәрсә йөрәгең тели, шуны эшләй ди. Кулыңнан килсә, барсын да эшләй ди инде.
Нинди уй теләкләр белән, максатлар белән яшисең, Гөлнара Мулланурова?
О, хәзер теләкләр турында сорау биргәч, уйга чумдым, чөнки теләкләр шундый күп, хыяллар шундый күп. Әлбәттә инде мин үземә телим иҗади уңышлар, күбрәк җырлар килсен иде минем уйыма.
Илһам килсен иде.
Илһам килсен иде күбрәк иде. Юлымда яхшы гына кешеләр очрасыннар
иде. Ишрый мисың болай?
Әлбәттә, ишрый. Нашар кешеләр ишрапканым юк әле. Бөтен кешеләр дә ярдәм итеп тора. Дусларым бик күп, туганнарым бик күп. Әни, әти, башына да бик зур рәхмәт. Егетемә дә бик зур рәхмәт. Ә инде тыңлаучыларга нәрсә әйтәсем килә. Безнең киноларны да үстерер өчен караучы кирәк ул киноны. Безнең музыкалар, безнең көйләр, безнең җырлар, безне дә тыңлар өчен тыңлаучы кирәк. Үзе безнең менә татар теле безне, үзе безнең милләтебезне үстерер өчен безнең менә яш караучылар, тыңлаучылар тартылсыннар иде безгә. Карасыннар иде киноларны, тыңласыннар иде радиоларны, сөйләшсеннәр иде татарча күбрәк.
Һәм сез эшләргә әзер. Кинодамы, җырларгамы, алып барырмы? Татар телендәме?
Барсына әзер.
Яры бик зур рәхмәт сиңа, Гөлнара. Уңышлар телибез һәм яңа уңышларыңны белүгә шундый ук чакырачакбыз.
Яры, сиңа бик зур рәхмәт, чакырып тор. Килермен.
Сау бул иркем, сау бул инде иркем. Бүген айрылды, тик син киткән.
һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Төркия, Кушма Штатлар һәм Германиядә яшәүче кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Yanukovic'in görüşüge iştirak etmememiz prensipiyal sebeplerindendir dedi. Ötken hafta kısa bir ziyaret için Türkiye'ye gelgen Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 3 Ağustos'ta Yanukovic'den olgan görüşüge Milli Meclis olarak iştirak etmemelerinin sebebin prensibiyal olganın bildirdi. Ötken hafta pazar günü İstanbul'da Bengü Türk adlı televizyonda primoy gösterilgen Aybala'nın Dilek Ağacı adlı programda Milli Meclis Reisi 2 saatke yakın çeşit suallerini cevaplandırdı. Bu hafta pazar günü 15 Ağustos'ta tekrar gösterilecek bu programda Yanukovic'in Ukrayna'nın resmi saylanan prezidenti olarak kabul etkenlerin Yanukovic'ni protest etmeyenlerin aytkan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar halkının birliğin bozgan birkaç adamdan meydana gelgen teşkilatlarının Kırım Tatar halkının temsilcileri adının bir sırada olmalarının mümkün olmaganın buğa Kırım Tatar halkının hiçbir zaman razılık vermeyeceğin zaten bunun içinde bu görüşüden haber olgan pek çok Kırım Tatar'ın özlerine telefon açıp buğa iştirak etmemeleri gerekkenlerin bildirgenlerin aytdı. Biz Ukrayna prezidentinin ştabına böyle bir toplantıda kimlerin olmaması gerekliğin ve sebeplerin çok anlatmaya çalıştık. Lakin onlar niçündür anlamadılar ya da anlamamazlıktan geldiler degen ve Ukrayna prezidenti istegen adamlarla görüşebileceğin lakin onların ayrı toplaşırlarda bunun olabileceğin kaydetken Milli Meclis Reisi Kırım'da 200'den fazla Kırım Tatar teşkilatı var. Onlar böyle bir toplaşığa çağrılmay da bunday bozuculuk yapan adamlar davet etili bunu anlap olamayımız dedi. Bu arada Türkiye'deki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin yolbaşçıları, çeşit Kırım Tatar cemiyetlerinin reisleri de ve idarecileri de Yanukovic'in Kırım Tatar halkının temsilcileri adının görüşü adlı toplaşığa Kırım Tatar Milli Meclisi'ni tanımagan, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin halkın idaresinin, iradesin, onların kararını tanımagan adamlarının halkın temsilcileri deyip toplaşığa davet edilmesin, kabul etmeyenlerin Kırım Tatar Milli Meclisi'nin böyle bir toplaşığa iştirak etmemesinde doğru olganı aittiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gene İstanbul'dayken de Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi'nin de bir arağa geldi. Sonku gelişmelerini anlattı ve Ukrayna Prezidenti Yanukovic'in olgan görüşüge ne sebepten iştirak etmeyenlerin izah etti Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi'ne. Ankara şehir merkezindeki idarelerden biri olgan Keçiören Belediyesi'nin ikinci kere tertiplegeni milletler ara Ramazan ayı faaliyetlerinde ötken sene olganı gibi bu senede Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti umum merkezi aktif olarak iştirak etti. Ramazan ayının ilk 10 günü boyunca 11 Ağustos'tan başlayıp 20 Ağustos'a kadar Keçiören Belediyesi'nin festival yerindeki Kırım Tatar evinde kitaplar, Kırımlı tanış etici broşürler, fotoresimler, müzikallar gibi materyaller gösterildi. Sorağan insanlara Kırım ve Kırım Tatarlar hakkında malumatlar verildi. Cemiyetin Kırım Tatar Yaşlar Grubası azaları tarafından. İftardan son yapılan şenliklerde de cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları Grubası ve Ankara Kaytarma Grubası Kırım Tatar Halk Oyun ve Yırların seyircilerine gösterecekler. Gene Ankara Keçiören Belediyesi'nin Ramazan ayı şenlikleri içinde 19 Ağustos akşamı Kırım Tatarlarının belli sanatçıları Afize Kasara ve Dilaver Osman da bir konsert verecekler. Afize Kasara ve Dilaver Osman, Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Merkezi'nin davetlisi olarak Ankara'da olacaklar. Romanya hükümeti ötken ay içerisinde Aydın Cutmola adlı bir Kırım Tatarını, Kırım Tatarlarının çok olarak yaşayanları Kostence vilayeti vali yardımcılığı vazifesine tayin etti. Aydın Cutmola, ötken ay Kostence'de yapılan merasimden vali yardımcılığı vazifesini eski yardımcıdan devralıp vazifesine başladı. Merasimge Romanya parlamentosunda deputat olgan Aladin Ahmet, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği yetkilileri ve başka misafirler de iştirak etti. Aydın Cutmola 1964 senesi Kostence'de doğgan ve injener olup tahsil yapgan bir adam, aktif çalışa Kırım Tatarları meselesinde de. Romanya'da Etnik Milletler İdaresi'nin birinci yardımcısı da tavilden Necat Salih tayin edilgen edi. Necat Salih de endi Kırım'da da yakşı tanılgan bir adam. Hemen her sene 18 Mayıs mitingleri için Kırım'a keli. Necat Salih tavilde Romanya parlamentosuna deputat olup işlegen edi. Ayrıca Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin de umum reisliği vazifesini yapkan edi. Amerika Koşma Devletleri'nde New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nde de ötken hafta sonu 7 Ağustos akşamı bu yaz ayında Kur'an kursun yekünlegen talebelerinin okugan Kur'anların hatim duası merasimi geçirildi. Cemiyette gelgenlerge kurs iştirakçileri Kur'an okudular ve aşlar ikram etildi. Almanya'daki en eski Kırım Tatarı cemiyeti olan Augsburg şehrinde faaliyet göstergen Batı Almanya Kırım Tatar Cemiyeti de bu seneki Ramazan ayı bayramlaşu merasiminin 11 sentyabr cumartesi günü Lang White Forest'teki spor evinde geçirileceğini ilan etti ve Almanya'nın çeşitli yerlerinde yaşayan Kırım Tatarların bu bayramlaşmaya davet etti.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.